Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, in dobrodošli v podkastu Muzik, v katerem govorimo o duševnem zdravju in duševnih motnjah. Sem Linda Orešnik, specialistka psihiatrije, in moj cilj je z vami deliti kakovostne informacije, ki vam bodo pomagale bolje razumeti te pomembne teme. Ste že kdaj srečali nekoga, ki je vedno nasmejan, dobre volje, urejen in energičen, pa ste vseeno imeli občutek, da nekaj ni v redu? Prav o tem bomo govorili danes. V današnji epizodi se bomo dotaknili enega od manj znanih obrazov depresije, tako imenovane nasmejane depresije, ki rečemo tudi depresija z nasmehom na obrazu. Čeprav tega izraza ne boste našli v diagnostičnih priročnikih, pa ga uporabljamo, kadar opisujemo ljudi, ki so depresivni, a navzven delujejo urejeni, polni energije in nasmejani. Da boste to še lažje začutili, bomo začeli z odlomkom izigrane situacije, ki prikazuje resnično izkušnjo mnogih ljudi.
Moje ime poznajo vsi v podjetju. Direktor, ki ima vedno nasmeh na obrazu. Vedno pripravljen na šalo, vedno samozavesten. Ko stopimo v prostor, ljudje rečejo, on ima vse pod kontrolo. Ampak resnica je drugačna. Ko pridem domov, se sedem na kavč. Ne gledam televizije, ne govorim z ženo, samo strmim v strop. Včasih si zaželim, da zjutraj sploh ne bi vstal. Pa se vseeno nasmehnem. Vsak večer si rečem, jutri bo bolje. Pa jutri je vedno enak. Ista teža, isti nasmeh, ista laž.
Navzven vse deluje popolno. Uspeh, samozavest in nasmeh. A znotraj je praznina in bolečina, ki jo drugi ne vidijo. Prav to je tisto, kar imenujemo nasmejana depresija. Je ena od najbolj nevarnih oblik depresije, ker je okolica pogosto sploh ne prepozna. Ko je nekdo na zunaj urejen in zanesljiv, si težko predstavljamo, da se v njem dogaja nekaj povsem drugega. Prav ta razkorak med masko, ki jo kaže navzven, in resničnostjo, ki jo doživlja, pa ga najbolj izolira, saj njegovi bližnji pogosto sploh ne posumijo, da potrebuje pomoč. Raziskave kažejo, da imajo ljudje z nasmejano depresijo večje tveganje za samomorilne misli in so bolj ogroženi. Čez dan funkcionirajo, opravljajo delo, družijo se, a v notranjosti jih spremlja praznina, izčrpanost in brezup. Ker pa jih okolica ne vidi kot ranljive, pogosto ne dobijo podpore in strokovne pomoči.
Včasih me kdo vpraša, kako si? In vedno odgovorim, odlično. Resnica je, da se zjutraj komaj spravim iz postelje. Vse v meni kriči, da ne zmorem več, pa si tega ne dovolim priznati. Saj sem tisti, ki mora imeti vse pod nadzorom. Če bi pokazal, kako mi je, bi vsi videli, da nisem takšen, kot mislijo. In tega si ne smem dovoliti.
Eden najtežjih vidikov nasmejane depresije je občutek, da ranljivosti ne smeš pokazati. Strah pred tem, da bi te drugi videli kot šibkega ali nezanesljivega, marsikoga ustavi, da bi spregovoril. Pogosto se jim zdi, da bi s tem izgubili zaupanje okolice. Mnogi se zato pretvarjajo, da je vse v redu in ohranjajo videz normalnosti. A prav ta tišina jih najbolj izčrpava, saj jih zapira vase in zmanjšuje možnost, da bi pravočasno prejeli pomoč. Pogosto pa tudi sami depresije niti ne prepoznajo. Utrujenost, razdražljivost ali izguba volje se jim zdijo le posledica stresa, pomankanja spanja ali zahtevnega obdobja. Prav zato mnogi še dolgo odlašajo z iskanjem pomoči, ker ne vidijo, da gre za bolezen, ki potrebuje zdravljenje.
Včasih po noči sedim v avto in gledam v prazno, minuta za minuto, ura za uro, Ni solz, ni besed. Samo občutek, da sem obstal, kot da sem v tunelu brez izhoda. V glavi se vrtijo ista vprašanja. Kam naj grem? Kdo bi sploh razumel, ali pomoč sploh obstaja? Takrat se zdi, kot da bo tema trajala večno. In potem pride jutro, vstanem, oblečem lepo obleko, odigram svojo vlogo. Nihče ne ve, kje sem bil ponoči.
To je glas nekoga, ki trpi v tišini. Če ste se prepoznali v teh besedah, vedite, niste sami in obstaja pomoč. Psihoterapija lahko pomaga razjasniti misli in čustva ter razviti strategije, kako se spoprijeti s simptomi in težavami. Zdravila lahko ublažijo intenzivne simptome in omogočijo, da se človek lažje vključi v psihoterapijo ter naredi prve korake proti izboljšanju. Pomemben pa je tudi pogovor z upanja vredno osebo, s kakšnim prijateljem, partnerjem ali sorodnikom. Saj je to pogosto prvi korak iz osamljenosti. In ta korak je najtežje narediti. A prav ta prvi korak pogosto spremeni tok zgodbe. Če niste prepričani, kje začeti, se obrnite na osebnega zdravnika, psihiatra ali klic duševni stiski. Če pa se vam zdi, da ste v neposredni nevarnosti ali razmišljate o samopoškodovanju, prosim, poiščite pomoč dežurni službi. Ko zaključujemo današnjo temo, bi želela poudariti, da je depresija ena najpogostejših duševnih motenj. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije z njo živi približno 5% odraslih po svetu. Kljub temu mnogi ne poiščejo pomoči. Razlogi so različni. Stigma in sram, nerazumevanje simptomov, prepričanje, da bodo videti šibki, ali pa občutek, da jim tako ali tako nihče ne more pomagati. A okrevanje je možno, z ustreznim zdravljenjem, podporo bližnjih in majhnimi koraki naprej se lahko življenje bistveno spremeni. Zato je pomembno, da o tem govorimo, prepoznamo znake in si upamo poiskati pomoč. Torej, če poznate koga, ki je vedno nasmejan, a redko govori o svojih občutkih, bodite pozorni. Včasih je prav nasmejan obraz tisti, ki najbolj trpi. Kratek pogovor in iskreno vprašanje, kako si, lahko odpre vrata, da človek prvič spregovori o svoji stiski. Če vam je bila današnja epizoda všeč in ste v njej našli koristne informacije, bom zelo hvaležna, če jo delite naprej. Tako lahko skupaj razbijamo stigmo in širimo razumevanje o duševnem zdravju. Najlepša hvala za vašo pozornost in vabim vas k poslušanju naslednje epizode. Do takrat pazite nase in na svoje bližnje.